Наближаючись до православ'я. Майданчик діалогу в дусі братерства. Можливість дізнатись більше про церкву-сестру. Бачення догматичного богослов'я православної церкви. Спосіб заглянути глибше в східну літургію. Почути про святих отців, які стали у витоків східного богослов'я. Програма «Наближаючись до православ'я». Пізнавай більше!
Слава Ісусу Христу, дорогі радіослухачі! Минуло два тижні і знову прямий ефір Радіо Марія виходить програма «Наближаючись до православ'я». Проєкт, який передбачений, мені здається, так, до діалогу, так, навіть не здається, я впевнений, до діалогу з нашими братами православними. І вже десь років, напевно, з 8 поспіль у нас це, на мій погляд, досить таки непогано виходить. Отже, я радий вітати постійного автора програм «Наближаючись до православ'я» отця Петра Лопатинського, нашим таким взаємним привітом. Слава Ісусу Христу!
Слава навіки Богу! Христос посеред нас.
Є і буде. Я також цього привіту від вас постійно отче чекаю. Це вже така певна фішка, певний такий упізнавальний голосовий знак позивний. Це те, що розпочинається програма «Наближаючись до православ'я», друзі. Я завжди з усмішкою розпочинаю цю програму, тому що мені завжди якось так приємно. Знаєте, мені таке, як наче відповідь на запрошення Ісуса Христа, от щоб всі були одно, так, в його архірейській молитві. І цих вже більше 9, мені здається, років, що ми так співпрацюємо гарно саме з православними. Якби, ну так, бадьорить, знаєте, то, що реалізовуються слова Христа, які він просить під час цієї архірейської молитви. Отже, друзі, сьогодні унікальна програма, тому я такий трошки ширший вступ зробив. Чому унікальна? Тому що ми розпочинаємо розглядати новий псалом. Знову ж таки, один з найвідоміших псалмів в церкві, який часто застосовується, особливо, ну так кажуть, в побуті церковному під час нападу злого духа. Так, мова йде про 90-й або 91-й псалом, і розпочинається словами «той, що живе під охороною Всевишнього». Під покривлею Бога знаходиться, так? І, власне, дуже цікавий псалом. В нас була дилема з отцем Петром, ми навіть радилися, як нам вчинити, чи повернутися до теми, яка розпочалася, була перед війною, тобто близько 3 років тому, а ми якраз тоді з отцем Петром розмовляли про символ віри, і війна внесла свої корективи, ми не продовжили якийсь час його, так, і ми думали його продовжити, але я кажу, отче, давайте так, раз ми на хвилі отакої радості цих псалмів 50-го, які ми достатньо багато програм присвятили йому, кілька програм розглядали, ну, давайте, кажу, тоді ще розглянемо саме 91-й або 90-й псалом, так, а вже потім повернемося до символу віри. Я думаю, що це гарна ідея, отець Петро погодився, так? Ну, і давайте таке перше... давайте ще скажу про те, що нас можна дивитися на наших платформах. Це сторінка Facebook Радіо Марія українськими літерами. Там можете побачити нас обох, друзі, так? І отця Петра, і мене. І можете зайти на наш YouTube-канал, там також іде трансляція, прямий ефір. До речі, під відео у Фейсбуці можете сміливо писати свої коментарі, побажання або запитання, якщо вони будуть відповідати темі нашої програми. Я їх обов'язково зачитаю в другій частині нашої програми, тому долучайтеся, дивіться на нас, на наші емоції, зрештою. Так, і радійте разом з нами. Що ж, отже, ну, давайте саме перше запитання, напевно, яке було би доречним задати під час вступу саме до псалма 90-го. Чому він вважається, ну, в деяких середовищах псалмом екзорцизму? І чи так це насправді?
Ну, я думаю, що тут на першому місці не те, що це екзорцизм, а те, що це псалом прославлення Бога, який може захистити від усього, від усіх форм зла. Але дійсно в народі він став таким псалмом, який використовується саме в ті моменти, коли людині дуже страшно. Загалом і мене так виховували, от мені було б цікаво почути, Максиме, як ви вперше дізналися про цей псалом? Бо я дізнався саме в такому розумінні про нього, що от є такий псалом, який треба читати, коли тобі дуже страшно. І зрештою, на пам'ять я, от, наприклад, якщо що стосується 50-го псалма, то дуже чітко було так в мене в сім'ї заведено. Я зараз зазвичай стараюся всіма силами якраз продовжувати цю традицію з тими дітьми, з якими я працюю, яких навчаю. що програма мінімум була знати молитву «Отче наш», а взагалі початок звичайний наш, який ми розглядали багато передач. Я б сказав, що ці молитви, які останнім часом ми вже більше кількох десятків програм ми присвятили отим молитвам, які, як ми любимо казати, приходять до нас з молоком матері. І зрештою, які входять у наше життя із нашим дорослішанням, то для мене були, можна сказати, певні етапи дорослішання. Коли десь в років 10 було сказано мамою, що треба вчити символ віри, потім 50-й псалом, а от 90-й псалом саме я вже на пам'ять вчив перед самим вступом на навчання у Богословську академію, куди це була моя мрія, я цього хотів, і в програмі вступу в Богословську академію 90-й псалом, він туди входить як та молитва, яку потрібно знати на пам'ять. І в мене є така своя історія, з цим пов'язана особисто, що вийшло так, що я вивчив 90-й псалом таким чином, що тепер в мене постійна мішанина відбувається в голові. І це моя перша порада щодо псалма. Я рекомендую обов'язково його собі вивчити на пам'ять і вчити своїх дітей, щоб вони знали. От є такі молитви і такі псалми, які, просто, як на мене, необхідно знати на пам'ять. Але перед тим взяти і почитати різні переклади і дати можливість дитині, або якщо ви самі не знаєте, дати можливість і вам. А зараз це досить легко зробити. Є додатки із Біблією, де можна без проблем прочитати різні варіанти українського перекладу. Бо в моєму випадку так сталося, що я вивчив 90-й псалом за перекладом митрополита Ілларіона Огієнка, а потім, коли вступив в семінарію, там використовувався навпаки переклад, який був на той час зараз почесного патріарха Філарета. І різниця невелика, але я все життя досі відчуваю плутанину цих слів. Тобто як це залишається оцей перший раз, коли ти вивчиш, він дуже такий важливий. Тому отут вибрати переклад, який тобі найбільш близький, а зараз вже є сучасний переклад. Ми в наших роздумах над 90-м псалмом будемо використовувати сучасний переклад. І подивитися, що мені подобається, де які слова мені більш зрозумілі, і таким чином це буде більш корисно. Тому ось така історія для мене була так. В народі вважається, що це псалом, який захищає не тільки від нечистої сили, а захищає, власне, від зла в якихось екстремальних ситуаціях. І, Максиме, цікаво, от вас, ваша історія, яка,
ви знаєте,
як вас
набагато
життя пов'язало з 90-м псалмом?
Набагато простіше, якось воно, я навіть не пригадаю там перші свої якісь там враження від того, що вчив. Я його от якось, так, кілька разів читав під час ранкових молитов, чи вечірніх, я вже не пам'ятаю, де вони містяться. В ранковому, здається, в ранкових молитвах. От, і він сам просто собі завчився. У мене не було цілі вивчити його якось так. І, якщо чесно, я до сьогодні його так і невиразно, і зараз вам перекажу. Тобто, в мене не було такої якось цілої історії про те, як ви задавали мені запитання про 50-й псалом. Тому, на жаль, чи на радість, так. Так як ви в попередніх програмах, коли говорили про 50-й псалом, ви говорили про багато про те, що він використовується під час Євхаристії, під час вечірнього богослуження. От, чи застосовується в літургії церкви якраз 90-й псалом? Якщо так, то де, в яких випадках?
Що цікаво, 90-й псалом також має зв'язок із літургією. Якщо 50-й псалом, він прямо, частина його інтегрована у літургійний текст, то 90-й псалом є частиною підготовки до літургії. Він є останнім псалмом шостого часу. А після шостого часу завжди починається літургія. Тому загалом більшість вірян, які приходять вчасно на богослужіння в православні храми, вони мають можливість 90-й псалом чути. Тому можна побачити, що цей псалом також є дуже важливий, люблять.
Але ж не в кожній парафії, наскільки я знаю, зараз читаються часи, ці так звані часи перед літургією. Це не є, мені сказали, що це частина окремого богослуження, і тому не завжди вона інтегрується, як ви сказали, от саме в літургію. Тобто це тільки в часах, а десь в частині літургії, таких, як ми говорили, анафора чи щось там таке.
Прямо в літургії немає, але перед літургією. Ну, так зараз склалося, зараз поширена така практика. Справді, шостий час не обов'язково перед літургією має читатися, але вже для нас дуже поширено. Наскільки я знаю, в ті храми, які я знаю, то зазвичай читають часи, тому що здійснюється проскомедія, і під час проскомедії, власне, заповнюють цей час читанням часів. Угу. Хоча є вже практики, я чув про те, коли проскомедії роблять так, щоб всі віряни чули. Але, ну, от якщо говорити про зв'язок цей, то він є частиною шостого часу і досить часто припадає якраз перед літургією його читання.
Отже, вибачте, не по темі, а скажіть, а можна проскомедію напередодні робити, звершувати? Це не по темі, але от щось набігло.
Напередодні в якому розумію?
Ну, наприклад, в суботу ввечері.
Ну, я такої практики не знаю, і якихось вказівок про те, щоб це можна було робити, я не зустрічав. Угу. Тому, в принципі, це робиться перед літургією. Тобто, я ніколи не чув ні про таке, щоб робили. Власне, я не зовсім розумію, яка може бути потреба в такому здійсненні. Тому що це
час, наприклад.
Ну, цей час і так стосується священик. Священик раніше приїжджає на богослужіння завжди. І взагалі я зараз чув про практику деяких священиків, які роблять проскомедію так, щоб всі брали в ній участь, з просворками стояли. Я думаю, що, ну, проскомедія – це частина, це вже початок
Євхаристії.
Підготовча частина до літургії, але вона є частиною цього літургійної цієї події.
А в випадку цього варіанту, який ви кажете, що ну, вірні беруть участь, їм приходиться заходити до святилища?
Ні, не заходять, але підходять. А мені зовсім недавно розповідали про це, що це в православній церкві в Фінляндії, якщо не помиляється. А там є така практика, що під час великого входу всі підходять, тобто підходять так в притул до вівтаря люди. От, тобто є така практика для того, щоб вони бачили все. Наприклад, можна зараз все поширнішими стоїть іконостаси такі, щоб були, щоб вони не закривали повністю вівтар. Тому, в принципі, все йде до того, що ми будемо крок за кроком в християнстві всі разом все більше нагадувати практику
армійської церкви.
Так, ну де буде, ми всі до цього доходять зараз, сучасні богослови. Так чи інакше, можна сказати, в усіх конфесіях відчувають потребу повернення до спільнотних витоків християнства. Uh-huh. А спільнотні витоки будуть мати, власне, наслідки участі всіх вірян. Тобто літургія не буде, все більше про це говорять, не буде подією, за якою спостерігають вір'яни, а подією, в якій беруть участь вір'яни. І так само і проскомедія, зрештою, назад має також це виявити. Але, ну, це вже інша історія.
Так, перепрошую, що так відійшли в сторону. Так. Повернемося
до нашого псалма. Отже, черговий раз цей 90-й псалом вказує на те, що є такі псалми, які найбільше підтримують людей, які користуються великою популярністю. Тому можна сказати, що після 50-го псалма таке друге місце займає 90-й псалом серед вір'ян. І взагалі про псалми я недавно натрапив на такий вислів цікавий святого Афанасія Великого. Він, як на мене, досить гарно показує в тому числі і зміст 90-го псалма. От Афанасій Великий говорив: «Нехай кожен, хто промовляє псалми, має велику певність у тому, що Бог скоро чує тих, хто просить його словами псалма. Той, хто в скорботі, побачить у псалмах велику втіху. Той, хто терпить випробування чи гоніння, співаючи псалми, виявить свою мудрість та перебуватиме під покровом Господнім, так, як перебував під ним той, хто його написав. Той, хто молиться, змусить утікати диявола та відкине демонів його. Якщо хто зрішив, то, читаючи псалми, опам'ятається та перестане грішити. А якщо ж хто і не зрішив, то відчує радість співчуття з Давидом. І, співаючи псалми, перемагає в духовній боротьбі та вовік не захитається в істині, але викриє всіх облесників та тих, хто прагне нас спокусити. Чув я від мужів мудрих, що в древності в ізраїльтян лише читанням писання виганяли демонів. та викривали спокуси та підступи диявольські, які чинили вони людям. Ось тут, власне, так показано яскраво те різностороннє використання псалтаря і псалмів, які там є. До речі, мені було б цікаво, якщо хтось з наших слухачів ніколи не читав ще псалтаря від початку до кінця, я рекомендую вам це спробувати. От насправді оця цитата, я потім її розміщу, коли ми виставимо нашу бесіду вже в записі. От просто прочитати. І насправді святий Афанасій Великий, який мав досвід читання псалтаря, в ті часи дуже часто просто завчали псалтир на пам'ять. Це була поширена практика. 21 століття, я пам'ятаю, Максиме, думаю, що ви також в часи свого навчання у Богословській академії, в семінарії ще, оскільки ви мали і такий досвід. Ви, напевно, також неодноразово читали псалтир, мається на увазі, як частину богослужіння, в читанні кафізм. Пам'ятаєте це. Я досі пам'ятаю це відчуття, коли ти починаєш псалтир читати так псалом за псалмом, важко взагалі збагнути, яким чином можна було написати якийсь такий таке зібрання речень, слів оцих чиєї поезії духовної, щоб там піднімалося все. Тобто, мені здається, що немає людини, яка би, прочитавши псалтир, не знайшла те, що саме її стосується, те, що саме її оживить. Тому це дійсно унікальна книга. І не дарма багато хто каже, що зараз в час війни варто знову повертатися до псалмів, не тільки 90-й псалом. Якщо є псалми, які варто знати на пам'ять, то величезна кількість псалмів. Я іноді рекомендую так. Попробуйте, навіть можна запропонувати в якості експерименту. Є люди, які люблять читати. Є люди, які не надто християнством цікавляться. А можна сказати, навіть подаруночок такий зробити в 21 столітті. Просто подарувати людині псалтир.
Отже, раз
сказати, ви так візьми і почитай.
І раз ви так глобально заговорили за псалми, згадали також мою науку в Богословській академії, так я тоді на Закарпатті навчався, і там була дуже гарна традиція у місцевих греко-католиків, православних, як співання псалтиря вдома. Десь так це було, що якась там конкретна певна родина запрошує священника з дев'яткою або двадцяткою парафіяльною до себе додому. Там родина рихтується, готує багато їсти. Так, це міг бути псалтир за умерших, міг бути за живих, до речі, псалтир. Там така навіть побутує традиція. Так, і приходили ці, хай буде, 20 жінок, чи там і чоловіки могли бути, дяки. Вони одночасно там, одна там, наприклад, вголос читає там особа, хай буде там першу кафизму, там блаженний муж, який не ходить на раду нечестивих, а решта читають тихо, наприклад, собі. Та? І там вони за якихось там 2 години вичитають весь псалтир, потім накривається стіл, там гарна гостина, співають псалми, отакі псальми, оці такі, які там в наших храмах ще збереглися до нинішнього дня. І це дуже вважається така гарна подія, що сам Христос, начебто, прийшов зараз додому і там і співає ці псалми. Так, а щодо таких, ви кажете, різно краси псалмів, які відповідають різним галузям, різним традиціям, різним ситуаціям. От як ви тоді прокоментуєте це так, спойлер, можливо, ми про нього також будемо говорити, 108-й псалом. В ньому, так дуже жорстокі такі речі написані, і цей псалом використовується в збірці молитов під назвою «Молитви затримання». Я не знаю, чи ви коли-небудь зустрічалися з цими молитвами. Я зустрічався, знаю навіть деяких людей, які зверталися до священників брати благословення на ці молитви. Так, дуже коротко я слухачам поясню, це комплекс молитов, які використовують деякі віряни з благословення священників православних. У випадку, якщо там вас несправедливо образили і ви хочете досягти якоїсь там справедливості щодо себе. І в цих псалмах міститься один з таких найяскравіших текстів, це якраз, здається, 108-й псалом за одною з редакцій. Так, якщо ні, то виправте мене.
Так, ви маєте на увазі там, де прокляття накладається.
Так.
Ви, до речі, мене запитували, коли ми починали 50-й псалом. Це такий найбільш провокативний псалом, скажімо так. Я думаю, що не будемо ми дуже на ньому зупинятися. Просто, справді, книга псалмів – це книга, яка не була отак за один раз написана. Сіла людина і написала. Це дуже довга традиція, багато століть додавалося туди ці псалми. І, звичайно, що релігійний елемент, він нікуди не дівається. Тобто, не дарма в нас в православ'ї наші такі найглибші мислителі весь час, можна сказати, сварять християн за те, що християн тягне кожного разу назад до релігії. І вони весь час хочуть показати і виявити, що християнство і релігія – це не одне і те ж. А і один із прикладів того, все одно релігійні елементи, як казав один православний мислитель, отак як в притчі про кукілі пшеницю, які до кінця світу будуть перебувати, і не можна одне від другого відділити, бо заодно можна знищити і пшеницю, коли кукіль будеш вибирати. Так само можна сказати і з усіма вкраплянням релігійних елементів і в псалтирі, і в священному писанні. Тобто завжди є речі, які можна вибрати і на смак релігійної людини. А релігійна людина – це яка? Це та людина, яка хоче якісь такі знайти слова, як, ну, як можна сказати, як магічні, якими я можу щось зробити, вирішити яке своє питання. Тому до будь-якого тексту священного писання можна виробити якраз неправильне ставлення. Тому, власне, і 90-й псалом треба розібрати, тому що справді багато хто з людей вважає, що тут головне отака, як, ну, це настільки поширено, коли священника питають: «Отче, скажіть якусь сильну молитву». Значить, сильна молитва асоціюється із якимись словами, які так підібрані, так побудовані, що від них має бути якийсь ефект суто від того, що я це прочитаю. Я, до речі, тому і кажу, що важливо псалтир не просто, от, бо є одна така проблема релігійних людей, людей, які храм відвідують, які вважають, що ми вже все це чули і все це знаємо. Бо я на службі постійно чую, як читають кафізми, читають псалми, начебто це для мене зрозуміло. Є дві важливі практики в християнстві. Перша – це коли ми священні тексти читаємо у спільнотній події, і там їх розуміємо, але важливе особисте читання. Тому щодо псалтиря, я взагалі рекомендую людям, які навіть, от багатьох таке враження складається, їм здається, що вони вже нічого нового не псалтирі не побачать, не почують, взяти і прочитати саме як книгу. От може, Наталія, як літературний твір. Взяти і прочитати. І ви побачите. Я свого часу дуже яскраво пам'ятаю, коли я так зробив із посланнями апостола Павла. Усе ж дитинство, в тому числі і навчання в академії, постійно там тексти ми вивчаємо, якісь окремі тексти. І я одного разу зрозумів, стоп, а я от просто не читав від початку до кінця всіх послань. Саме послання тоді мене дуже, тому що Євангеліє дійсно зазвичай достатньо знайоме, принаймні на слух людині. А послання навіть на літургії мало хто слухає. Зазвичай вони такими уривочками читаються, люди не розуміють. Я от коли прочитав від початку до кінця саме оця форма літературного прочитання, вона важлива, вона має бути у житті. Так само і з псалмами. Його треба прочитати, і ти тоді бачиш, що твоє мислення вмикається. І ти можеш побачити, по-перше, багато протиріч. Коли з одної сторони постійне йде закликання, щоб вороги були знищені, а людина, яка починає, стоп, а як же тоді це все співставити із Богом любові, із тим, що Господь каже прощати ворогів. І тоді людини включається мислення. А коли є запитання, я починаю шукати відповіді. Тому з псалмами також важливо пропрацювати це. Тому що є такі ключові тексти для нас, християн, і псалтири – це явна частина цього. І от 90-й псалом теж варто обговорити, теж варто подивитися, а що ж насправді він обіцяє і який механізм діє. Тому що в більшості людей уявлення таке. Це називається природня релігія. Природня релігія виникає в людині як психологічний захист від небезпеки цього світу. Пошук методів, як я можу вплинути на те, щоб себе вберегти, щоб допомогти у своїй діяльності чи у діяльності тих людей, які мені важливі. Тому, звичайно, що не випадково 50-й псалом, який вказує на те, що людина бачить, що вона робить багато помилок і шукає, а як же ж можна вибачитись перед Богом. А 90-й псалом стає актуальним для людини, тому що вона там бачить, що є велика кількість переліку того, чим Бог в яких ситуаціях Бог може тебе вберегти. І от навіть є така кумедна історія, яку розповідав один капелан, який прийшов до військових, і розуміючи, що вони не надто налаштовані на те, щоб з ним говорити, і такі ситуації бувають іноді, коли є напруга така, треба воювати, вони не розуміють, чи залишаться живими. І от він вирішив сказати, дивіться, я можу вам сказати таку молитву, яка може вам допомогти себе вберегти у бою. І він сказав про 90-й псалом. І прорекомендував, щоб його вивчили на пам'ять. Бо може бути така ситуація, де ж ти візьмеш цей псалом, цей момент. І після того, потім розповідали йому ці військові, які це чули, один із солдатів під час обстрілу, коли була така екстремальна ситуація, він, не вивчивши 90-й псалом, просто кричав «90-й псалом! 90-й псалом! 90-й псалом!» Тобто, ось отака така форма молитви його була. Він почув, що от має допомогти 90-й псалом, тому і взивав до Бога. І взагалі в історії війн є просто маса, можна сказати, таких вражаючих моментів, коли, наприклад, в американській армії дуже поширено те, що мають люди такі нашивки чи невеличкі, такі як роздруковані ці 90-ті псалми, і людина, там військовий, може просто біля себе носити. І часто сприймається це як оберіг, так званий. Тобто я просто ношу біля себе молитву, і відповідно вона мене має оберігати. Тому оце все є такі вияви релігійності. Релігійності, яка шукає саме на такого от своєрідній фетишизм. Тобто є якась річ, яка має мене оберігти. І тому, власне, і треба спробувати обговорити 90-й псалом, щоб налаштувати нас на інший підхід. Тут не просто самі слова діють, а ті слова мають мені щось пробудити. Як і будь-яка молитва, якщо вона залишиться тільки на рівні слів, вона не зможе зовсім діяти. Так само навіть, якщо я вивчу 90-й псалом, але не буду розуміти його значення, а насправді 90-й псалом не так-то просто зрозуміти, тому що він створює часто і певне хибне враження в людини, або дає людині трошки не ті очікування, тому що викликає враження, що я це скажу, значить я йду під охорону Божу, і відповідно виникає питання, а чи може зі мною щось статися погане з точки зору світу цього, якщо я промовляю 90-й псалом. Тут, до речі, є дуже цікавий момент, пов'язаний з псалмом 90-м, який стосується Ісуса Христа. А коли ж Ісус Христос був у пустелі, і до нього сатана приходив, і його спокушав, і він пропонував Ісусу Христу кинутися зі скелі, то він що цитує? Який псалом? 90-й? Що на руках понесуть тебе ангели? І каже до Христа, давай стрибай з висоти і відповідно покажи те, наскільки тебе Бог береже. А він каже, що? Не спокушай Господа Бога твого. Тому тут священне писання, як і неодноразово це можна побачити в історії християнства, воно може використовуватися дуже для різних цілей. І тут навіть сатана пробував говорити із Богом цією логікою. Ти ж знаєш, в псалмі ж написано, і взивай до Бога, прочитав 90-й псалом, відповідно, все має тебе, відразу ж має тебе ангели нести на руках, і ти маєш не спіткнутися об камінь. Тобто, що ж хоче до нас донести? Той, хто написав цей псалом, тут важливо. І, знову ж таки, треба розбиратися, коли він написаний, ким він написаний, з якою метою, в яких життєвих обставинах. А виявляється, що щодо 90-го псалма все ще важче, ніж із 50-м. Коли в 50-му в нас хоча б є уявлення, що є велика ймовірність, що ця історія пов'язана із Давидом, то 90-й псалом, ну, дуже по-різному говорять, хто його міг написати, хто міг бути його автором. Зазвичай вважає так, що існують думки, що Мойсей був автором, але насправді це дуже мало ймовірно, тому що сам стиль написання, він не відповідає тому, що міг писати його Мойсей. Потім вважають, період міг бути пов'язаний із Вавилонським полоном, коли єврейський народ переживав великі випробування і шукав якоїсь опори, як же ж їм повернутися назад на свою землю. Але найбільш така цікава версія, як на мене, і яка, ну, принаймні, виглядає досить ймовірною, це історія про царя Єзекіїля. Єзекію, який, власне, мав таку історію, яка ж чимось нагадує те, що розповідається у 90-му псалмі. От якщо в першій частині 90-го псалма там малюється праведник, який живе тільки надією на Бога, і який має ворогів, від яких він може загинути, але Бог його рятує. Потім, якщо в кінці 90-го псалма йде мова про те, що він отримає довге життя, то все це чимось нагадує історію Єзекії, який, власне, був царем в такий період, коли в ізраїльського народу була війна з асирійцями, і вони перемагали, багато міст завойовували, і якраз Єзекії, Єзекія, він боровся із язичницьким культом, який на той час вже розповсюдився в ізраїльському народі. Він навіть зруйнував цього мідного змія, якого Мойсей ставив для зцілення народу від укусів змій. І він всіма силами намагався назад повернутися до Бога. І, власне, оця його вірність Богові допомогла йому перемогти 185 тисяч війська асирійського. І після того йому пророк відкрив те, що він має померти. І Єзекія молиться Богові, просить про те, щоб він йому дав ще життя, не через те, що він за будь-яку ціну хоче ще пожити, а через те, що він не мав сина, не мав того, хто продовжить його рід. І через 3 роки, якраз, власне, після того, як Бог йому продовжив життя на 15 років, в нього народився син, він ще правив і був благочестивим царем. Тому, власне, припускають, що це може бути пов'язано із його історією. Тобто він пережив певний досвід усвідомлення того, що дійсно вірність Богові, вона може явити великі чудеса, може явити дійсно той захист і ту силу Божу для нього особисто, так що це було оспівано. Але насправді точної відповіді ми не можемо сказати. Єдине, що ми бачимо, що дійсно 90-й псалом, він пройшов крізь оцю історичну дорогу, дійшов до нас саме в такому вигляді, який ми знаємо. І він став такою невід'ємною частиною традиції як і православної церкви, так і римокатолицької, так і зрештою протестантизму. І навіть, що цікаво, його читають, і він є важливим і в традиції юдаїзму, звичайно, але і в ісламі також зустрічаються люди, для яких 90-й псалом є важливим. Тобто він досі надихає людей на те, щоб знайти опору в найважчі моменти життя. От якщо дивитися про його використання в православній церкві, то дещо якраз вказує на його розуміння. 90-й псалом є частиною богослужіння заупокійного. Хоча на практиці, зазвичай, коли служать похорон, не читають. Я власне, майже ніде не зустрічав, щоб це робили, але в самому чині, в Требнику завжди 90-й псалом є. Тобто він має зв'язок із заупокійною службою. Можна сказати так, людина, яка за логікою псалма не уникнула смерті, тобто вона все ж виглядає, що вона програла, значить, не діє 90-й псалом в її житті, а в заупокійному богослужінні християнська православна церква використовує 90-й псалом як, власне, вказівка на те, що навіть якщо я помер, то я в захисті Божому перебуваю. Це, як на мене, один із моментів важливих для того, щоб зрозуміти який принцип дії 90-го псалма. 90-й псалом мене має підготувати до того, що зі мною може статися будь-що з того, що перераховано, але я все одно огорнутий Божою любов'ю. Це те, що зазвичай досить важко людині сприйняти, коли священик пробує це показати. Ну, для мене найбільш яскрава історія такого підходу була від одного священника, можна сказати, мого викладача, такої розумної людини, коли він пробував це показати на прикладі свого життя. От він каже, я молитвами і взагалі знанням своїм богословським маю зрозуміти одну важливу річ, що я перебуваю в світі, в якому видимість не співпадає із реальністю. Видимість не співпадає з реальністю. А людина зазвичай опирається на видимість. От навіть зараз такі дослідження є, що ми бачимо тільки форми, а не сутність. Так один із богословів казав, що ангели бачать сутність, а людина опирається тільки на форми. Тобто навіть сучасна наука вже говорить про те, що світ зовсім не такий, як ми його бачимо очима. Тобто в нас те, що ми бачимо нашими очима, те, що ми щитуємо органами нашого чуття, воно є в нашій голові. Тобто це така своєрідна матриця нашого бачення. А те, що відбувається насправді, воно не співпадає із моєю видимістю. І, власне, логіка сатани полягає, що він хоче нас обманути, він хоче нас утвердити в видимості. І тому якраз історія Ісуса Христа – це заперечення і підтвердження водночас 90-го псалма. Тому що з Ісусом Христом з видимої точки зору стається щось протилежне до 90-го псалма. Тому для старозавітньої людини був те, що сталося з Ісусом Христом, це найгірше, що може бути із віруючою людиною. Віруюча людина, вона опирається на позицію 90-го псалма. Бог сильний і мене захистить. Ісус Христос виглядає як той, на кому 90-й псалом не здійснився. Але практика православної церкви, яка вносить 90-й псалом у літургійне використання, заупокійне богослужіння, в чині похорону, вказує на те, що 90-й псалом отримує здійснення навіть тоді, коли видимо, все виглядає, що ти програв, що тебе, де ті ангели, які тебе несуть, де ті стріли, які десятки на тебе летіли. І тут якраз є складність, що для людини релігійної 90-й псалом стає магічним засобом для того, щоб якось вирішити свої земні проблеми. Тому і військовий кричить 90-й псалом, тобто як тривога, то до Бога. Виникає, ну, допоможіть мені, дайте мені якийсь засіб, щоб мені вирішити саме свої індивідуальні проблеми. І так, тому, якщо 90-й псалом відірвати від традиції церкви, відірвати від того, до чого він тебе має налаштувати, то, звичайно, він перетвориться просто на набір. От якщо дати 90-й псалом атеїсту прочитати, людині, яка має критичне мислення, вона просто буде сміятися. Іноді ми боїмося щось сказати, а атеїст каже, ну і що? Що ви там понаписували в цьому псалмі? Якщо в реальності все відбувається зовсім по-іншому. Все те, що там перераховано, зазвичай, якщо з тобою дійсно станеться, ну ніхто тебе від цього не врятує. Тому що там якраз самі такі жахливі ситуації вказані. Тому куди він нас веде? На що він нас має налаштувати? Цей 90-й псалом, він, власне, потребує розтлумачення, вдивляння. Тому недарма святі отці часто казали, що Старий Завіт, а псалтир, незважаючи на те, що він так органічно вписався в новозавітнє богослужіння, що навіть іноді видаються нові завіти, я ще пам'ятаю, Новий Завіт плюс псалтир. Поширено таке. Тому що так він подобається християнам православним. Але і без Нового Завіту ти псалтиря і псалмів не зможеш збагнути. От ми так багато говорили про 50-й псалом, і можна сказати, він був дійсно, він був по-особливому переосмислений в новій християнській традиції. Тому що християнська традиція, вона стає над релігією. а Старий Завіт сповнений релігійного мислення. І тому в церкві дуже часто ми зустрічаємося із тим, що паралельно існує в нас, а це є той кукіль і пшениця. Кукіль – це коли ми хочемо отримати якісь чудодійні слова, і які магічним чином будуть нам допомагати. Це релігійний підхід. А християнський підхід – це коли я за словами маю побачити щось, що словами не ототожнюється. Тобто мені говорять про одне, а я розумію інше. Тобто якщо Христос читає 90-й псалом, то він, і ми читаємо на заупокійному богослужінні 90-й псалом, ми читаємо про те, що словами виглядає як вирішення земних питань, таких питань, пов'язаних із війною, із боротьбою, із захистом від ворогів, із продовженням життя. А вказуємо, за цими словами ми бачимо значно глибший захист і значно більшу присутність Бога у житті. Тобто, я говорив про священика і не договорив, так згадав. В чому суть? Священик так гарно розповів. Він каже, я дійшов до такого висновку. От їду я в машині. І з ним дійсно сталася така історія. Їду я в машині, і потрапляю. Я розумію, що я можу потрапити в аварію. Тобто я є в видимості, де є певні закони цього світу, є певні обставини, які від мене не залежать. Тобто є маса речей, які зі мною можуть відбутися в будь-яку мить. І він їхав, він перекидається в автомобілі, догори ногами перебуває. І кумедність цієї історії, що це священик, до нього дзвонить парафіянин, як буває іноді, отче, дуже багато проблем, треба дуже вашої підтримки. Він піднімає трубку, будучи перекинутим в автомобілі, і як справжній священик каже, так, я вам дуже співчуваю, давайте я вам трішки пізніше перетелефоную. І тобто це усвідомлення того, що зі мною може статися що завгодно, різні можуть бути обставини. Але я маю відкрити для себе, що сатана буде мені видимість робити дуже різну і таку, яка може мене шокувати, злякати, яка може просто працювати над тим, щоб я підкорився видимості і не побачив реальності. А я завдяки псалтирю, завдяки 90-му псалму, можу відкрити не тільки надію на те, що я, будучи в якійсь важкій ситуації, вийду цілим, а я можу відкрити для себе реальність, що я не можу бути знищеним, якщо я люблений Богом. Тобто це буде більш життєдайно, тому що не дарма такі, наприклад, історії, як про матір Марію Скопцову, яка, перебуваючи в концтаборі, от вона ж могла б вибудувати таку логіку, де Бог? Той момент, що я рятувала євреїв, так часто й говорили. Тому що якщо ми 90-й псалом сприймемо тільки в його плоті, в його буквальному розумінні, то буде біда, тому що людина скаже, не подіяла ваша молитва. Отче, не подіяла. Там ми всі мали, тому що ми любимо вишукувати історії про те, як, наприклад, в когось був, там, я не знаю, була молитва, і він лишився живим. Але ж ми знайдемо будь-який такий вороже налаштована людина, яка підійде науковим методом, він вам просто методом статистики покаже, що люди, які 90-й псалом на пам'ять знали, чи його промовляли, чи мали біля себе молитву 90-го псалма, це ж не обов'язково всі вони залишилися живими. Тобто що, якщо я так магічно сприйму, я просто себе зруйную і знищу. Але якщо я буду вчитись відкривати те, що словами не може бути передане, тоді 90-й псалом буде мати зовсім інше для мене значення. Ну, про те, власне, як ми можемо побачити в тих словах те, що нас може надихнути і допомогти нам рости не тільки до плоті псалтиря, а й до його духовного змісту. Я думаю, ми вже наступного разу поговоримо, а зараз ще трішки все-таки залишимо часу для наших
слухачів. Подаруйте, 15 хвилин якраз, друзі, залишається нам, тож покваптеся зі дзвінками. Якщо у вас є запитання стосовно сьогоднішньої теми, а я ще раз пригадаю, що ми сьогодні розпочинаємо говорити про 90-й псалом, Отже, наступні програми, можливо, десь 8-10 програм, наближаючись до православ'я, будуть присвячені саме темі 90-го псалма. Сьогодні вступна програма, тож ми можемо більш так ширше дивитися на цей псалом і свої питання або рефлексії формувати якраз так ширше, як я сказав. Отож, якщо є ті, хто хоче додзвонитися до нас, то, будь ласка, хапайтеся за слухавкою, набирайте номери телефонів, код Києва 044, далі 577-56-45, 577-56-46, мобільні номери 098-600-50-18-60, 093-272-07-45, і, звісно, що номер Вайбера, туди можна і писати. Ой, даруйте, туди не можна ні писати, ні телефонувати, бо ми зараз зв'язком також через зв'язок спілкуємося з отцем Петром. Ну, і нам можна писати, так, це те, що я хотів сказати, нам можна писати на наші соціальні мережі, особливо на Фейсбук, де йде зараз там трансляція, туди зайдіть, подивіться на нас, і зайдіть також на Ютуб, якщо є у вас така можливість, там також можна коментувати. Отже, у нас є телефонний дзвінок, давайте розпочнемо з слухачів.
Слава Ісусу Христу, ви в ефірі можете говорити.
Алло?
Назвіть
Слава
своє
Ісусу Христу, так. Алло?
Назвіть своє ім'я і лаконічно можете говорити. Угу.
Це пані Марія зі Львова. Дуже-дуже дякую, бо я про 90-й, 50-й псалом, я волонтер, роздаю вже 1000, щоб всі молилися. І в мене таке прохання і запитання до вас. Скажіть, будь ласка, якщо Бог послав Адама і Єву, сказав Адаму, будеш працювати в поті чола, до Єви, будеш народжувати в поті чола, Бог міг просто їх простити і залишити в раю. Але він зробив так, щоб через їхні гріхи, через наші гріхи з'явилося більше 70 мільярдів людей.
Ой, щось ви перебрали. Всього 7 мільярдів.
Так. Я хочу запитати. Скажіть, будь ласка, якщо Бог нас так багато допустив, щоб нас так багато було, тільки один чи скільки, ви уточніть, скільки мільярдів християн. І я хочу вас попросити, щоб ваша програма, вона настільки багата, доступна,
так, добре,
була
Марія,
доступна
зрозуміло.
Для молоді. Для
добре,
молоді.
Так, друзі, дивіться, ще раз підкреслюю так і наголошую, що ми говоримо про 50, про 90-й псалом, так, давайте триматися рамків от саме хоча б от таких загальних, але, ну, я не знаю, отже, прокоментуйте, можливо, якось ви тут зможете от долучити от ці думки, рефлексії до того, що ми сьогодні говорили. Якщо ні, то йдемо далі, бо у нас є ще слухач.
Ну, я зовсім коротко скажу, чому так багато нас? Насправді, дуже багато сучасних богословів мислять над тим, як творіння вписується у участь у житті Бога. І от мені подобається такий образ про те, що Бог-Отець, він промовляє слово, Бог слово, не дарма Йоанн Богослов каже, до Святого Духа. І Святий Дух відповідає Отцю через оцю різноманітність. Тобто це іноді порівнюють із створенням мелодії, тобто це музика, яка грає. Тому можна сказати, ми всі, є таке слово слов'янське «лик». Лик – це хор, лик – це обличчя, і ликування – це радість. Угу. І можна сказати, оце мільярди людей, які подаровані Богом, це якраз його, це вказує на те, хто наш Бог. Наш Бог – це той, кому радісно від різноманітності, від дарування...
І від кількості тоді, значить.
Так, і від кількості, так. Так. Йому він лиється безмірно, як казав Григорій Сковорода, він як той фонтан, який наповнює все, що навколо нього є. Тому, слава Богу, що наш Бог такий екстатичний, він виходить з себе. І це дає надію.
Приймаємо дзвінки, бо так мало ж часу залишилося, а хочеться з усіма поспілкуватися. Слава Ісусу Христу! Скажіть своє ім'я.
Вітяслава. Мене звіт, маю таке невелике питання. Угу. Я в якійсь соціальній мережі прочитав такий собі, можна якби сказати, це ремікс на псалом 90, де слова з оригіналу, наприклад, від Шіті Птахолова, і стріли ворожі були замінено там від міни ворожі, від кулі ворога. І це не буде такий момент замінити слів якимось святотатством.
Ага. Цікаво, от дуже,
дуже дякую. Отже, це те ж саме, що я пам'ятаєте минулої програми. Я пропонував от там, де про стіни Єрусалима, про Сіон, я тоді пропонував замінити текстом Україна, Київ. Ось запитую слухача, не знаю, чи ви чули про те, що там від Сіті Птахолова замінювати от власне реальними нашими загрозами, які в нас зараз є: ракета, дрон, ще там щось таке. Чи це не є святотатство?
Я, до речі, також, коли читаєш 90-й псалом, бачиш, що багато небезпек, які там описані, вони зараз вже не є частиною нашого життя, і взагалі ймовірність потрапляння саме в такі обставини є досить малою. Тому чому не можна? Можна, звичайно. Тільки я б хотів, щоб ми навчилися правильно читати 90-й псалом, тому ми його розтлумачимо. Тобто, що 90-й псалом мені має дати можливість заспокоєння і дати мені надію на те, що мені немає чого боятися, не тільки у випадку, коли буде це відчуття, знаєте, що фу, врятувався, слава Богу, минуло. Ну, я це завжди розказую через таку історію про чоловіка, який хотів життя самогубством закінчити. І він стрибнув і летить. І от поки падав, пожалів про те, що вирішив закінчити життя самогубством. Він каже: Боже, може все-таки лиши мене живим. Якщо залишився живим, то зміню все своє життя. Ну і впав, і лишився живий. Стає такий, обтрушує одяг, каже: кілька секунд летів, стільки думок дурних в голову прийшло. Тобто, я що маю на увазі? Ну, той, в кого були ситуації в житті, коли він врятувався, от в мене були, не знаю, Максиме, чи у вас були, що от я думав, все, вже тут буде, в мене от в житті була ситуація, коли я попав в аварію на автомобілі, і зимою кручуся отак по дорозі, сиджу, дуже чітко, до речі, слухав Радіо Марія перед тим, як це сталося. Так. Радіо Марія слухаю, і просто нажав на тормоза, а було дуже слизько. І я не очікував, що це такі, що була така дорога, візуально все виглядало. І в одну мить я отак кручуся і розумію, що думаю, Боже, невже це кінець? Ну і все, ти вже передумав, все, що тільки можна. І думаю, Господи, ну вже віддаюсь твої руки. І тоді раз, опиняється на обочині, ну досить серйозно все було, але слава Богу, я лишився живий. Ну і після того, що ну слава Богу, і далі живеш. І далі живеш.
Добре, спасибі, отче, за цей зразок. Так, напевно, знайомий для багатьох. Приймемо ще дзвінок. Слава Ісусу Христу. Назвіть своє ім'я.
Слава навіки.
Так, слухаємо.
З Львівщини. Я хочу запитати отця, от колись за покійними, коли помер, служили Парастаси, потім читали псалтир. Після ковіду вже та практика, так якби вона занепала, вже тепер не читають псалтир. То він читався, так би, як молитва за упокійну, чи то для підтримання тих, які горюють людей.
Дякую. Так, отже, я от, до речі, чув про те, що сам чин Парастасу або панахиди, священики навіть про це вголос кажуть, вони цей чин написаний Косьмою Маюнським, здається, так? І він зосереджений, навіть його тексти якби підкреслюють те, що ну він зосереджений для потіхи самих тих горюючих, як сказала наша слухачка. Як це у випадку псалтиря? До речі, не знаю, в нас, наприклад, на Вінниччині до сьогодні православні греко-католики мають такий досвід, коли помирає хтось, читають псалтир біля покійного, або навіть коли от обіди поминальні роблять, от за мою бабусю, вона була православною, от зараз буде 3 роки на днях, і так само мама домовилася про те, що спеціальна пані, там жінка, пані Люба, вона прийде, вона буде цілий день читати псалтир, там свічка горить, хрест, і в тій хаті читається за упокійний псалтир. Ця традиція жива ще в деяких регіонах принаймні.
Ну, дивіться, ще раз приклад яскравий, що таке релігійна діяльність, а що таке християнська. Релігійна діяльність – це правильно зробити якусь форму. І таке уявлення, для чого читати псалтир біля покійника? Покійнику треба псалтиря, покійнику псалтиря не треба. Але релігійні люди вважають за святе. Де є така традиція? Обов'язково, що прочитали. Я ще в свої студентські роки, моє найбільш ефектне читання псалтиря біля покійника виглядало так. Ми з моїм одногрупником читаємо псалтир, вся родина собі спить, і ще й дружина покійного чоловіка, над яким ми читаємо псалтир, хропить на всю хату. Як вам такий...
Сподіваємося, що вони того не чують.
Кому це читання?
Зараз.
Кому це читання було? Ну, це було дуже давно, я думаю.
А пам'ятаєте, отче, от навіть...
Але дивіться, це ж це називається релігія. Релігія, ми ж все зробили. Отче, що треба зробити? А для чого? Та псалтир був задуманий, щоб, звичайно, втішити тих, хто зараз переживають втрату.
Ну, зазвичай приходили там сусіди вечір на вечерю, так казали, біля покійника сідали і слухали псалтир, і родичі там сиділи, якби, ну, що це не це монотонне читання, та хтось там шептався там десь між собою, але тим не менше це якби було в присутності людей. А пам'ятаєте, до речі, фільм «Вій», коли оцей семінарист в цій церкві старій зачинений, за зачиненими дверми читає тільки для покійника. Ось, напевно, що це взяти з життя.
Ну, звичайно, я ж кажу, що це є оця вся релігійність наша. Тому псалтир, він має бути, це не заклинання, не магізм, а це слова, в які я маю вдуматися. І найголовніша складність, як мені за цими словами прогледіти те, що до мене хочуть донести крізь віки, крізь час, куди мене це налаштовує. Тому це треба проробити роботу. Угу. А коли як магічну річ прочитати, набагато легше. Ну, це простіше. Релігія завжди дає відчуття безпеки, але вона не дає життя. Ось в чому проблема.
Дивіться, нам ще пишуть, отже, я так з шани до тих, хто нас слухає, хто нам пише, зачитаю ці повідомлення. От, наприклад, Ніна Кириленко, вона просто дякує вам за те, що ви тлумачите цей псалом. Також і Леся Чайківська дякує. От Христина Фарилевич пише, що різні переклади – це болюча тема для християн, що знають на пам'ять 50 і 90 псалми з дитинства. Тому потрібна уніфікація. Думаю, що з цим ви також погодитеся. Далі пані Христина продовжує, що на Закарпатті збережена традиція читання псалтиря, а на Львівщині читали псалтир при померлому дяки цілу ніч. Це ще було в 1960-х роках, вона каже. Далі Ростислав Молчан каже, що псалми – то життя Давида, який звертався в тяжку хвилину до Бога. Ми погоджуємося з цим. Так, далі. Я десь цікаво було. Ага, Оксана Савчу пише, що запитує, книга псалмів є найбільшою у Святому Письмі? Ну, давайте так словом, або так, або ні, дасте відповідь. І у нас ще два дзвінка, я хочу ще на них також відповідь почути.
Чи найбільше, чесно кажучи, по кількості сторінок я не скажу, але я думаю, що ні.
Не найбільше, я так само погоджуюся з вами. Давайте по черзі два дзвінки і потім комплексна відповідь. Слава Ісусу Христу, ви в ефірі, ваше ім'я і 30 секунд на запитання.
Слава новіки Богу, Віра Тернопільщина. Угу. Псалмом 90-й за онука з 15-го року весь час молилася, і внук здоровий. Не здоровий, но живий. А псалтир далі в нас на Тернопільщині читають для людей, для родини. Всі тихо люди сидять і читають.
І
я вже відколи себе пам'ятаю, відтоді читаю.
І до нині часу, так? До нині часу.
Так. Дяк. В нас, як кажуть, дяк лишається після ксьонця і читають. Угу. Так було
дуже
на страді дідів. Дякую,
спасибі,
слава Ісусу.
Спасибі. Дуже радісна новина. Тут позитивний дзвінок, так погодьтеся.
Максиме, я хочу тут наголосити. В нас є відчуття, от читається вже дуже добре. Є питання в тому, я це називаю, один мій знайомий каже, що дуже не любить, коли я вживаю це слово, коефіцієнт корисної дії від цього читання. Часто є просто нульовим. Нульовим. Я не кажу, що завжди, я маю надію, що десь є.
Ну, кажуть, що люди слухають, ви чуєте, тихенько сидять.
Ну, якщо слухають, так. Якщо слухають, то є шанс. А якщо це перетворюється просто на те, що людина прийшла і прочитала, і для кого? Тобто це виникло як утіха, треба втішити, підтримати людей.
Добре, отже,
ідемо
далі, бо в нас дуже...
І треба пробувати саме так це відновлювати.
40 секунд часу всього. Слава Ісусу Христу, ви в ефірі, шануємо вас, тому просимо дуже коротко.
Алло?
Так, дуже коротенько, прошу вас.
Розалія Вінниччина. Угу. Бачите, я була на такому читанні псалмів. Читається дуже тихенько і дуже бистро. що, напевно, та, що читає, вона його не розуміє. А треба ж читати голосно, виразно, помало. І вона за цілу ніч прочитує цей псалом.
Спасибі.
Дякую.
Так, дякую. Ну,
Максиме,
такі...
останнє, просто коротесенько.
10 секунд,
я маю на увазі, що, що краще не весь псалтир прочитати може, щоб виконати форму, а може частину прочитати. Я, до речі, коли мій дідусь помер, я так і зробив. Я прийшов, ми зібралися родичі, і я почитав, я не прочитав весь псалтир, але ту частину, яку я прочитав, всі чули і розуміли. От я про це, тому не треба боятися, що я, ми не виконали форму, бо в нас така традиція. Давайте шукати зміст, щоб донести до людини.
Так,
це важливо.
Добре, дякую. Отець Петро Лопатинський, програма «Наближаючись до православ'я». Сьогодні говорили про 90-й псалом, вів також ефір приступа Максим. Далі буде за два тижні продовження. Слава Ісусу Христу!